Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinoak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta.
Winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Skatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Ba! 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 The Guns of Navarone.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Alejandria Bustok Jarautara.
Eguzki irratian gaude, Eguzki irratiko uin libretatik zuen gana joz, FM-ko 107. Dialean.
Bosgarren astea, bosgarren txampa dugu Alejandria Bustok Jarauta bidaia honetan, bidaia luze honetan, dagoeneko bosgarren txampariekin diogu eta behin konfiantza hartuta gaur makarra xamar jarriko garela esango dugu. Gaurko gaia, izan ere, pistolak.
Aurrak ere munduko edozein txokotatik eguzki.eus web ataritik entzuten gaituzuenei eta baita ere arrosa sarearen bidez internetetik entzuten duzuenei. Eta asteuntako programa berri honen gaia pistola denez, deskatalitesen Guns of Navarone kanta duzue honakoa, hain zuzen ere izen hori daukan pelikularentzako, Guns of Navarone pelikularentzako erabilizuten banda sonoraren bertsioa duzue hau. Música
Gaurko saioan pistolak, tiroak, berunak, errebolberrak, rifleak eta antzekoak jasoko ditugu kantetan eta testuetan. Lehenik eta behin hasteko, zergatik deitzen da pistola, zergatik esaten zaio pistola eskuzko arma horri, ba, dirudienez, lehendabiziko pistolak Italiako Pistoia hirian egin zirelako, Pistoia hiri hartan egin ziren lehendabiziko eskuzko suzko arma horiek eta ez zuten zerikusi handirik gaur egunekoekin, baina haiek izan ziren lehenengoak, lehenengo haiek ez zuten kargadorerik eta tiro bakarra egin zezaketen. I'd flee this town, I buried my dreams underground, as did I, we drink to die, we drink to night, far from home, elephant guns, let's take them down, one by one, we'll lay it down, it's not been found, it's not a Beste aste batez Alejandria Bustok Jarauta honetan pistolei buruz aste honetan hitz egiten eta zer aurkituko dugu ba gaurko saioan
ba musika aldetik beti bezala ba musika mota desberdinak jarriko ditugu Hego Ameriketara joango gara hango tiroi buruz eta pistolei buruzko kanta batzu jarriko dizkizuegu eta ba denetari pixkat Bruce Springsteen, Jimi Hendrix Tom White, The Clashen bertsio ezagun bat jarriko dizugu ere, eta ba, gero ja gure aurreratuz edo, Jarauta aldera hurbilduz, ba, hemengo kanta batzuk ere jarriko ditugu. Eta Alejandria Busto Jarauta hau musika bakarrik ez denez, letrak ere kartzen dizkizu egunez, ba, gaurkoan John Lennon iburuzko ipui baten pasartea irakurriko dizuegu. Gero beste testutxo bat, beste liburu baten pasarte bat irakurriko dizuegu. Eta hori izango da gaurko programa. Igo volumena eta hurbildu belarriak. Eta ba agurrarekin gehiago luzatu gabe hemen duzue Beirut taldearen Elephant Gun kanta. Eta beste aste batez, aurreko astean uste dut, The Clash taldea izan genuela gurean, eta, ba, nola ez, ba, The Clash taldea handiak ere pistolei buruz hitz egiten digu, eta hemen duzue Tommy Gunn kanta, adibidez, iruzpalau kanta, pistolei buruzko iruzpalau kanta ditunez, ba, bi bakarrik ekarri dizuegu. Baina esan bezala, hau ez da The Clashen kanta bakarra pistolei buruz hitz egiten diguna, eta ba, asko ezagutuko duzu, The Guns of Bristol kanta, ba, originala ekarri ordez, ba, aurkitu dugun bertsio eder bat jarriko dizuegu.
At your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you have to...
Hau seduzuen Well Back taldearen Guns of Bristol kantaren bertsioa.
My name feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can prove us, yeah, even shoot us.
Ta zure ateak olpatzen dutenean, non izango dituzu eskuak, lepoatzean edo gatilloan jarrita?
When they kick your front door, how are you gonna...
Horrela hasten da The Clashen kanta hau. Aditu askorentzat, ba, historiako rigi kantarik onena.
Guns of Brixton. Shut down on the pavement. Waiting.
Laurogei garren hamarkadan Bristolen egondako istiloei buruz hitz egiten digu, arrazismoaren kontrako istiloak izan ziren, eta ba, bertako ba, ezagik, deskontentua edo azaltzen digu kantan. Jimi Hendrixen Machine Gun.
Pistolak gaur Alejandria Bustok Jarautan eta pistolak bilatzen aurkitu dugu Lutxo Egiaren txakur ingelesak liburuan ipuin oso apropos bat eta horren pasarte batzuk ekarri dizkizuegu. Ipuinaren izenburua neuk diseinatu nuen John Lennon hil zuen pistola.
Neuk diseinatu nuen John Lennon hil zuen pistola.
Pistola. Nahiko erraza da pistola baten arrastoan jartzea. Denek daroate serie zenbaki bana, autoek edo garbigailuek bezala. Zaila da ordea jakitea nork diseinatu duen pistola jakin bat. E01-3002-5 serie zenbaki duen pistola adibidez. Eta are zailagoa deskubritzea nork diseinatu zuen Mark David Chapmanek erabilitakoa.
Julian. Herentzia beldurgarria utzi nion Juliani. Sarritan, umemokoa besterik ez zela kaleko jendeak ez zion bakerik ematen. Nire bizitzak zuraitarena orbitatzen du. Jon gora, jon bera. Batzuk nire kontra jartzen ere saiatu ziren. Sintia eta biok banandu ginenean, kasik betiko aldendu nintzen Julianen gandik. Halako urrutiratze zigorra, inor legitimaturik baldin bat zegoen ni tirokatzeko, uraxe. Eta inork mereziko balu nire errautzen gainean txiza egitea, ura sintia litzateke.
Plastikozko pistola bat. 1980ko abenduaren 7an, Galesko iparraldean zeukaten jatetxe txikerrean zeuden Cynthia eta Angie. Bazkideak ez ezik lagun minak ere baziren. Arratsaldean gabonetako apaingarriekin ari ziren. Kanpoan eguraldi mina egiten bazuen ere tabernan giro alaia zen nagusi. Ardo botila bat ireki zuten. Zuhaitzean bolak ipini zituzten. Halako batean, barnean sorpresaren bat edo beste gordetzen duten kartoizko kutxa horietako bat zabaldu zuten. Lurrera jausi zen barruko jostailua. Cynthia goragaletu egintzen pistola bat zela ikustean. Seinale txarra iritzi zion. Biharamunean, Zintiak Londresera bidaiatu zuen. Egun horretan txe hil ninduten. Baliteke Zintiak historio hori asmatzea edo egunarekin erratzea, baina litekeena da kontatzen duen moduan gertatu izana.
Abenduak 8. New Yorken tirokatu ninduten, Dakota eraikineko nire etxe aintzinean. 1980ko abenduaren 8an, gaueko 11:10 gutxitan. Londresen, 9ko 4:10 gutxitan.
Lennon 2.0. Interneten denetik irakur daiteke. Psikologo batek adierazi berri du, Jokorengan bilatu nuela haurtzaroan eta nerabezaroan izeko mimik emandako babesa. Izugarria da norbere bizitzaz halakoak deskubritzea hil ondoren. Internetek mundu zabalago bat ekarri dit. Lehen betiko egitze egiten zuten nitaz, badakizue, Bob Spitz, Ray Coleman, Barry Miles, Peter Brown eta halako jendeak. Ezin zulatuzko hierarkia osatzen zuten, egun berriz lauagoa da dena. Oraindik orain, kasu, Maurizio Gondra Ugalde izeneko gizon baten erranek zurtu naute. Chapmanek erabilitako pistolaren egilea dela dio.
Double Fantasy. Sinatutako azken diskoa nori eta Chapmani sinatu nion. Ironia kurru delagorik, St. Pepper's Lonely Hearts Club Band entzun ondoren sentitu omen zuen niltzeko beharra. 1980an Hawaiian bizi zen. Abenduaren 6an New Yorkera abiatu zen, 3. aldia udazken hartan. Sheraton hotelean hartu zuen ostatu biegunez. 8 goizean esaldi batek durundu egin zuen bere buruan. Gaur duk eguna. The Catcher in the Rye erosi zuen liburu denda batean. Eskolakideek jazarria kirolari eskasa izatearren. Erlijio kontu ilunetan nahasturik, amarekin lotxaturik, aitari gorrotoa, gloria amaztea jipoitu. Horra ari buruz esaten dutena, batek jakin. Chapmani Double Fantasy diskoa sinatzen ari nintzeneko unea harrapatu zuen bere kameraz Paul Gores argazkilariak. Bion aurpegiak baino ez dira gertzen. Horri berriz ez dakitzelan deitu.
Dakota. 5etan Joko eta biok Record Plant estudioetara joan ginen eguneko grabazio saioak prestatzen. Limusinara igotzear nengoela, Chapmanek eskua luzatu eta Double Fantasy sinatzeko erregutu zidan. Hala egin nuen, pazientzia handiz jokatu dut beti fan guztiekin, haiei esker lortu genuen azken batean arrakasta. Zintiak ezin hobeto biltzen du bere biografian. 10:49 bueltatu ginen Dakota eraikinera. Chapmanek 5 tiro desarratu zizkidan. Bik, bizkarra jo zuten eta beste bik, sorbalda. Baletako batek aorta zulatu zuen. Berehala ailegatu zen polizia auto batean eraman ninduten Lux Roosevelt ospitalera. Zeharo odolusturikin nintzen, 11:07.
Pistola 1.0. Interneti esker jakin dut poliziak ez zuela Chapmanen pistola erre. Epaiketaren egunetan ez nuen ikusi nahi izan. Nire bizia utzi zuen frogari tresna deabruzkoan eritzon. Eta ikusteko gogoa sortu orduko poliziak aspaldi kiskalia bar zuela otu zitzaidan. Argazkilari batek argazki aterazion ordea Queenseko auzitegiko ikerketen institutoan. Chapmanen armarekin daudean, besteak beste, David Berkovitzen pistola eta 60ko hamarkadan Nazio Batuen erakundea erasotzeko erabilitako bazoka.
Maurizio Gondra Ugalde. Urte askoan interneten eta prentsa idatzian, Smith & Wesson batez akabatu naute, Dixie Derringer batez, Patrior batez eta are Luger batez ere bai. Ameriketako Estatu Batuetan, Argentinan, Alemanian eta beste hainbat lekutan sortutako armez hilnaute. 11 entzuteko hil gara. Maurizio Gondra Ugalderen neuk diseinatu nuen John Lennon hiltzuen pistola liburuaren sinopsian irakurri dudanaren arabera, autoreak autobiografiaren aitzakian errebolberraren industria aztertzen du. Nor da Maurizio Gondra Ugalde? Googleen 81 erreferentzia daude dagoeneko. Gondra eta Lennon sartuzkero, 7. Egunkari batean elkarrizketa bat ageri da. Pistola batek elkarrengan aurreratzen ditu John Lennon eta euskaldunak.
Gondra, Espainian hasi omen zen, Astra eta Star enpresetan. 1960an estatu batuetara joan zen Jake Standaren kontratu bati esker. Dirudienez, Gondrak sortu zuen Of Dati modeloa.
Estatu batuetan urte mordua eman ostean, ean bizi da egun Gondra. Ea Gernikatik ur dago. Picassoren kuadroari esker dut ezagun Gernika. MoMA-n ikusi nuen New Yorken bizi nintzelarik. Eak toki ederra dirudi Google-eko argazkietan. Bizita bat egingo diot Gondrari eta ondoren, Zintia emazte hoiari, Mallorcan bizi da bere laugarren senarrarekin.
Ea 2.0. Web bilatzaileak keleton.org blogera eraman nau. Julio Cortázar 1000 aldiz euskaldunagoa da Lennon baino, dio Keletonek. Antza denez, ean zituen sustraiak idazle argentinarrak.
Hauxe beraz, neuk diseinatu nuen John Lennon hiltzuen pistola ipuin horren pasartetxo batzuk. Ipuina hau esan dugun bezala, txakur ingelesak liburuan aurkitu dugu, Lutxo egiaren liburuan, eta bertan Lutxok John Lennonen hitzetan kontatzen digu, edo John Lennonek hitzeingo balu bezala kontatzen digu, bere bizitzan eta heriotzean oinarrituta hainbat pasarte. Eta hauxe alde batera utzita eta...
Beraz, guztiz gomendagarria ez, ipuina. Zagit, esan barra dugu, eta barkamenak ere gilearen tzat, ez bait dugu pasarte guztia irakurri, edo ipuin guztia irakurri, pasarte batzuk bakarrik, eta badakigu hori desitxuratu dezakeela guztiz ipuina. Beraz, hori, gomendatzen dizugu ipuina hori irakurtzea. Ipuñera kurrita besteak beste jakin dezakezu edo enteratu zaitezkete lehenengo errebolberra euskaldun batek asmatu zuela edo lehenengo errebolberretako mota bat euskaldun batek asmatu zuela txanman berak hiltzaileak ze gauza egin zituen John Lennon akatu baino lehen eta holakoak. This is your life. My friend, you can't kill just for living in the American
Square. 41 shots.
Later gets the son ready for school. She says on these streets charo. Orain entzun gai duzuen kanta Bruce Springsteen famatuak idatzitakoa da eta estatu batuetan poliziak gazte bat hilzuenekoa. Antza denez gaztea bortxatzaile batekin nahastu zuten eta 41 tiro botaz akatu zuten.
eta musikarekin jarraituko dugu eta orain Hego Ameriketara egingo dugu salto pistolen eta armen arrastoari jarraituz. Izan ere, gitarrak ere armatuak izan baitaitezke.
Compa, fíjese que en ese momento, cuando estalló la cuestión, no pude conseguir una ametralladora y no tuve más remedio que fajarme con este riflito 22. Pero viera usted, compa, así como lo ve, todo humildito, efectivo el rifle, enemigo que se asomaba, enemigo que me volaba.
Un tiro 22 que sale desde el primer corazón torturado, da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio.
Eta kanta hau, un tiro 22 kanta hau, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina taldea argitaratu zuen 1979an, hain zuzen ere iraultza sandinista ba gertatuta berehala.
Que sale desde el primer corazón torturado, da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio.
¿Qué pasó con Tita Juan? Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver.
Adibide argia da hau nola musika herrikoiak ekarpen handia egin diezaioken iraultza bati, kasu honetan iraultza sandinistari, eta ba Nikaraguan gertatu zena, ba kontrak iraultzaren kontra egindako ofentsiban, ba herritar askok bitartekori gabe armak nola erabili, bombak nola sortu eta ba defentsa hori nola antolatu bitartekorik ez zeukanez, ba Radio Sandinotik ba Carlos Mejía Godoy eta bere lagunak ba holako kantak sortu zituzten ba jendea armatzeko edo.
Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa Juan.
¿Qué hubo la compita?
Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchallar.
Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil.
Claro.
Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder.
¿Cómo?
Quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer.
¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan.
Letra ongi intzunez gero, entzungo zenuten edo, ba, armi buruz, ba, ongi azaltzen duela, adibidez kasu hontan fal arma hori nola montatu azaltzen digu Carlos Mejía Godoyk, eta hori da beraien helburua, hori zen beraien helburua, ba, jendeari erakutsi defentsa hori antolatzen.
Del cierre, la masa viene saliendo ya. Retiramos la cubierta y así logramos de sopetón poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón.
¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa,
¿qué pasó, compita?
Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
Cuando el tapón de los gases fuera de base lo pongo yo. La varilla y su consorte, que es el resorte sacando voy. Separo el pistón de gases de su resorte matrimonial. Y así queden puras piezas esta belleza llamada fal.
¿Qué ¿qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumersindo con acento popular.
Radio Sandino Orena ez da bakarra, eta adibidez Radio Venceremos, El Salvadorren, FMLN-ek ere horrelako kontzertutxoak antolatzen zituen.
Y hacen un coro que se oye bien bonito, sacando guardias de trincheras y cuarteles, a generales y también a coroneles. Cuando se oye el tronar de sus cañones, los fusilitos en alerta están toditos, toditos ellos se encuentran bien chainaditos, solo esperando el...
Hain zuzen, Radio Venceremosen, El Salvadorren ezagunak egin ziren Los Torogoses de Morazán taldea. Eta entzun gai duzuena, Los Fusilitos.
Van avanzando y van gritando al corazón que el opresor hay que apuntar. Vales G13 y las M16. Estos fusiles se arman rapidito. Ponele coco y verás qué fácil es. Los vales son largos como una escoba. De 20 tiros es su hermoso cargador. Lanzan granadas y disparan trazadoras. Y su calibre es 7.62. Mira la guinda del enemigo al escuchar su valiente chachalear. Van avanzando y van gritando al corazón de los pezones.
Tiroen hotxak eta armen hotxak fondoan utzita, beste gomidatu bat ekarriko dugu Alejandria Bustok Jarauta honetara. Ez da ona etortzen den lehendabiziko aldia, baina honek ere pistolei buruz, tiroi buruz egin hitz egin digunez, hementxe dugu Lurrit.
Eta segurazki beste askotan ere gonbidatuko duguna.
Gusto handiz gainera.
Lurrizen de Blue Mask CD-ko de Gan kanta.
A man has a gun, he knows how to use it. 9mm Browning. Let's see what it could do. He'll point it at your mouth. Says that he'll blow your brains out. Don't you mess with me. I'm carrying a gun. Carrying a gun. Carrying a gun. Don't you mess with me. Carrying a gun, carrying a gun. Don't mess with me.
Gogoratzen naiz, bizi gogoa ametxe egiteko naia pistola bat bezalakoak direla esan zidala aitonak igandetako bazkaloste batean. Amonak, ya estamos otra vez con la guerra, esan zuen Aopeka, eta kafea zutik kentzeko altxazen, motel errenka. Bai baineska, ametsak pistola batekin tirokatuz bezala eizatzen direla pentsatu izan dut beti. Ni tiro bakarreko rifle batekin bizi naiz. Baina zuk, gazte izanik, zazpi bala dituen magnum bat duzu soinean. Garai zabiltza tiro zeri egin nahi diozun ongi pentsatzeko. Ziurtasunez ezkerreko begia itxi eta zure ametxorri apuntatzeko. Lasai hartu behar duzu, zeren utxe egiten baduzu, ametsa, ke bufala bat bezala desagertzen baita, betiko desagertuz. Aopeka jarraitzen zuen, kea nola desagertzen den eskuekin imitatuz.
Watch your face.
Gaztean intzelarik, nik gatilua berandu sakatu nuen eta Bergarako erietxe provisionalean bukatu nuen, barrezka hasi zen, maia esku zaharrekin kolpatuz. Beraz, badakizu, ongi apuntatu eta ez utzi ametsari ies egiten. Bang! Eta aurrera. Amona, aitonaren katiluan kafea sagardoa bailitzan botatzen hasi zenean, etzazu gaizki etorriko balaren bat errekamaran gordetzea maitia, esan zidan aurpegi tristez. Nik nere bala bakarra ongi gordeta daukat oraindik.
Carry the gun. Carry the gun. Watch your face. Carry the gun. Carrying a gun. Carrying a gun. The animal dies but fear in his eyes.
Hauxe zen La Oscura Notxeko pasarte bat, Miguel Martínezena. Pistolak ekarri ditugu gaur, pistolak mundu zabalan zehar eta haien tiro txak ere onaino ekarri nahi izan ditugu. Bidaia bat da, Alejandria Bustok Jarauta, bidaia bai munduan zehar eta baita garaietan ere. Eta gaurko txampa bukatze aldera gerturatzen ari garenez, Jarautara buelta egin barko dugu berriro. Jarautako kalean ere hitzegin eta entzun bai ditugu pistolen hotsak.
Egia esan, ez gara etxetiko sourruti joan behar, pistolei eta errebolberrei buruzko kantak entzun nahi baditugu. Izan ere, pistolari buruzko 11 istorio entzun ditugu Jarautako bafle zaharretatik. Lola izeneko neska zoro eta bakartiak bere pistola maite zuela oiukatzen zigun batek. Eta guk alazelakoan, arekin batera oiukatzen genuen basoak altxatuz. Jakin genuen, zerbezan itotzear geundela, baten bat damutu zela. Damu dut eta zindagit ez nahuela berriro ere errebolberraren distirak itxutuko. Eta orduan putetxetan elkartzen ziren kolore guztietako txakurrek inoiz baino gustorago egin zutela dantza. Eta mokokerreko demokratek jatetxetan topa egin zutela. Gangster berri batzuk ere azaldu ziren nonbait. Mil Rayas trajearekin, Thompsona kargatuta, pistola besapean, danborrezko metraietarekin, merkatuaz jabetzea, haien antxia bakarra izanik. Gainean geneukanaz, kosta la kosta oartarazine egintuzten. Ordenagailuak, metraietak, demokrazia, droga berriak, gerra berriak, telebistan informa zaitez. Bizitza tristea eta ederra zela zioen akordioi triste hura. Mexikon zegoeneko taxi hartako pistola kainoi bortitza buruan zuenekoa bergogoratu zigula. Maitia, aski da bengoz gerra zikinaz. Kabareteko gizona bailitzan, ahots lizunaz beste batek. Pistola gordeko dut eta egin ezazuzuk gauza bera. Ez baikaitu inork elkarrekin egotera behartzen. Jolas gaitezen medikuetara edo gauzatxoak egitera. Babesten gaituen pistola berberak mehatxatzen gaituela esan ziguten. Akaso urtetara pistola buruan dugula jaio eta bizitzen garela kantatu zigutelako. Jaiotzeko mehatxuan, bizitzeko arriskuan. Antza piztiak tirokatzen duen eiztariaren begiak dituelako. Noizarte jarraituko dudantza, simizpate. Noizarte jarraituko dudantza. Noizarte jarraituko dudantza. Lehen biziko bala, biga, iga, zai, zoi, 9 mm, arma tiropum. Itzak, soberan daude, sibispazen parabelum.
Esan dugu esan bai irratsaioaren hasieran gaur makarra xamar jarriko ginela eta zue gure entzulei galdetuko dizuegu zenbat aldiz altxatu duzu eskua pistolaren keinua eginez jarautako tabernetan eta orain makarra bai baina xamur ere jarriko gara doktor deseorekin bailaren el tejado y no caer sentir que la torpeza también rima con belleza. Pierdo la ocasión de estar entre tus brazos sin mirar qué ocurre bajo el cielo al rememor que no vivo en la luna y esta esquina es esta noche mil.
Doctor de Seoren, amor con pistola.
Pero a veces sin ella quererlo y perdida pide amor con pistola. Pide amor con pistola.
nunca estuvo hecho a la medida de tu ombligo. Hicimos lo mejor en todas las caricias de aquel verano y incendiamos el cielo con sudor. Diseñamos con besos el principio de algo bueno entre los dos.
Eta irratsaioa prestatzen ari ginela, zuetako askori laguntza eske egon ginen, gu ere laguntza eskatzen dugulako. Eta askori, hori galdetzen aber, pistola hitza entzutean ze kanta jarri dezakegun, guztiok kanta berdinari buruz kantatu diguzue, kanta berdina kantatu diguzue, eta ezakit, askok negu gorriaken pistolaren mintzoa kantatu diguzue, eta bueno, askok ez genekiena ere zen pistolaren mintzoa kanta hori negu gorriakena ezela. Badakigu emeak ere aurreko astean jarri genuela, baina negu gorriaken kanta hori bai ala bai jarri bar genuenez, originala karri dugu. Eta kanta hau, emeaken pistolaren mintzoa aurreko astean ere erakutsi genizuen Barkatu ama CD-an aurkitu dezakezu.
Zen hasiko gara gure bosgarren Alejandria Bustok jarauta hau, gaur makarra eta xamur jarri gara, edo ala iruditu zaigu guri, eta zuei zer iruditu zaizuen esan nahi badiguzue, hortxe daukazue gure emaila alejandria@eguzki.eus.
Eta programa hau ere hain kaotikoa ez izateko, urrengo asteko gaia esaten dizu egunean, laguntzatxo bat eskertuko genizueke. Bestela beti biltzen gara azken momentuan gauzak bilatzen eta
hori da, bidali guztue irratsaioa prestaturik.
Eta Mano Negraren Machine Gun kantarekin agurtuko zaituzte.
Hala ze da, aste honetan ere bete dugu ordutxo hau, zuekin egoteko ordutxo hau, eta besterik gabe, urrengo aster arte agurtuko zaituztegu, izan zaituzten makarra.
Eta badazpada gordezazue bala bat errekamaran.